Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li iddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura. U f'dawn il-programmi l-kultura titqies bħala tlaqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa jimxu qiegħed fit. B'hekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għal daqstant meta nikkomunikaw l-idea tagħna. Nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qegħdin nitkellmu fuq u ħanibda proprju bl-ewwel kurzita tal-lum. Xi tfisser tartarun?
Din hija għandha x'taqsam mas-sajt. Hija xibka f'għamla ta' borża jew inkella tista' tkun kaxxa wkoll li tinġibed minn dgħajsa biex taqbdu jaqbdu l-ħut irqiq. Issa bl-Ingliż din hija dragnet. Però akwilina jagħtiha bħala sign net. Is-sign imma hija xibka kbira tas-sajt li tiddendel bħala portiera bis-sufruni fix-xifer ta' fuq biex tifflowtja u bil-piss isfel fix-xifer isfel qiegħ biex iżommu huwa vertikali. Jiġifieri hawnhekk għandna żewġ sistemi differenti sewwa id-dragnet u sign net. U bil-Malti tartarun iktar taqbel ma' dragnet.
U għada tintuża din il-kelma fost is-sajjieda?
Sku, tintuża. Imma li jinteressana hawnhekk Sulejn huwa kif żviluppat il-kelma tartarun u kif ġiet fil-Malti. Allura ħalli nibdew daqsxejn bil-ġrajja tagħha. Dina ġejja mill-isqal li tartaruni li tfisser xibka żgħira li tinġibed bl-idejn minn żewġ naħat ta' dgħajsa. U kol għal-ħut iż-żgħir.
Ġemmek fajna bl-istess.
Wieħor edha fl-istess sewa, però tieħu dik il-forma ta' isa borża. Sewa. Bit-Taljan il-kelma hija tartanone li ġejja minn tartana li oriġinalment kienet fisser bastiment tal-qluħ. Barblu wieħed u qluħ Latin. Dak kellna wkoll għaw Malta bħalu it-tartana. Sewa, għaliex bħalma taf inti, Malta kontribwiet fil-ġrajja tal-imrikeb tal-baħar kollha f'temna. Issa, it-tartana kienet tintuża għas-sajt. Imbagħad il-kelma ħadet tifsira ta' xibka li tinġibed. Issa dawna huma affarijiet li jiġru. Ix-xibka ġifieri ħadet l-isem tad-dgħajsa jew f'dal-każ kienet tkun dgħajsa kbira, ġifieri, aħna llum forsi nsejħulu luzzu jew troller, nifhmu. U minħabba li t-tartana kienet tuża din l-għamla jew dan il-metodu ta' sajt, ix-xibka li kienet tintuża allura ħadet l-isem tagħha. Issa, li interessanti wkoll li t-Taljan issellef tartana mill-Provenzal antik fej tartana fis-seklu 13, mela qed immorru lura iktar issa mit-Taljan, kienet fisser seqer. Mela hawn diġà qed naraw daqsxejn il-vjaġġ semantiku sewa ta' din il-kelma illi minn tajra minn seqer ġiet tfisser bastiment biex imbagħad ġiet tfisser xibka. Li hija interessanti u aħna naturalment ħadniha bħala l-ewwel bħala bastiment u mbagħad bħala xibka. Alright, jiġifieri l-idea ta' tajra seqer aħna qatt ma ħadniha għalmenu ma għandna l-ebda prova li kienet tfisser. Hekk. Fil-Malti nsibu mbagħad l-espressjoni alternattiva tartarun ta' tkarkir. U l-kelma hija tkarkir mhux tkaxkir, biex noqogħdu attenti. Un sibu koll l-espressjoni ħut tat-tartarun. Li tfisser ħut irqiq, ġifieri għax inqabad bit-tartarun. Ġifieri hawnhekk tarġa ħut tat-tartarun huwa speċifiku qed jiġi assoċjat mal-għamla tax-xibka tas-sajt. Hija ġraja interessanti. Però huwa terminu speċjalizzat għall-assajt.
Mela mis-sajt ħammorru għall-erq ta' żewġ kelmiet. Knisja u kines għandhom l-istess erq?
Biex inwixbek malajna jgħidlek iva għandhom l-istess erq.
Kienes se dawla.
Ekku. U li hu interessanti huwa għaliex għandhom l-istess erq. Imma l-ġraja tagħhom hija daqsxejn twila. Din sewwa. Mela ħa nibdew mill-bidunet. L-erq Arbi kenes jagħti kanasa, jiġifieri kienes, kienes x'imkien, kienes id-dar, kienes il-kamra. U kenes fl-arbi wkoll jagħti kanisa li hija knisja, knisja nisranija, sinagoga jew tempju. Mela hu diġà għandna. Mill-erq għandek il-kines u għandek il-knisja. Issa l-Malti ħa iż-żewġ termini kemm kines u kemm knisja. U tnejn ħadhom mill-arbi u allura fl-arbi rridu nfittxu ir-rabta semantika bejniethom ħalli naraw daqsxejn kif l-arbi rabatom dawn ma' xulxin. Issa hawnhekk meta qed ngħidu nfittxu din il-konnessjoni fir-rridu mmorru lura għal ħafna. Naħseb jiena anke għall-qabel l-Iżlam. Hawnhekk se naraw daqsxejn li se naslu għall-qabel l-Iżlam ukoll. Ġifieri qed insemmi dan silejna ġifieri jekk aħna sa nieħdu l-idea li l-Malti semitiku l-iktar il-liġija meta kien hawn l-Arab fostna dan hawnhekk sa jwassalna għal qabel ma ġew l-Arab fostna tarġa'. Ġifieri hija ħaġa importanti din biex anke f'dar li qegħdin ngħidu aħna nippruvaw ukoll noħorġu l-qedem ta' dawn it-termini. Mhux lakemm taqbad u tgħid kelma hija antika, ma xi tfisser antika, tista' tkun ta' 500 sena, tista' tkun ta' 1500 sena. Alright? Issa il-verb kanasa mill-arbi ifisser ukoll. Ngħidha bl-Ingliż ħalli għax qiegħed nikkwota minn dizzjonarju speċjalizzat sewwa. To enter her covert. U qed jitkellem għall-gażell, l-għażiel ġifieri l-gażell sewwa, tidħol fil-ħaxix folt tagħha fejn tistaħba.
Sewwa.
Alright, mela dik kanasa. U minnu jitnissel il-verb ta' kannasa, ġifieri irtira f'tinda. Ara, toħroġ il-rubija tas-sensi hawnhekk, dan juri li l-erq arbi kanasa jintrabat ma' żewġ kunċetti importanti, it-tindif il-knis sewa, u l-ken qed jieħu shelter. Right? Li f'sens metaforiku jaqblu mal-kunċetta kanisa il-tempju biex nifhemu jew il-knisja. Issa barra minn hekk insibu wkoll. Terminu ieħor li jintrabat storikament ma' fatt li jkompli jiftaħ fuq dan l-erq il-kanasa. U dana huwa għall-kansa. U għall-kansa kienet il-vista li l-istudjużi tal-Iżlam, l-istudjużi tal-Iżlam jissejħu ulema. L-ulema kienu jagħmlu vista għall-qaba ta' l-imam, l-imam li kien importanti fis-seklu 8. Sewa, dan l-imam huwa għax-Xafiji. U fuq il-qabar tiegħu li kienu jagħmlu kienu jikkinsu it-trab li kien jinġema.
Sewa.
Bħala devozzjoni. Mela għaw diġa qed nieħdu l-idea li l-knis, il-knis ta' trab huwa anke jekk inti trid hawnhekk qed jidher b'mod fiżiku li qed jagħmluh huma. Imma mbagħad naħseb jiena l-idea baqgħet.
Purifikazzjoni.
Sewa, figurativament. Issa, dana imam Xafi kien ġurist Musulman, kif qatt fis-seklu 8 bej seklu 8 u seklu 9, sewa. U kien ġurist musulman wieħed mill-aqwa li kellhom fis-seklu 9. Lil-lega ġuridiku u t-talim tiegħu waslu biex titwaqqaf skola anka f'ismu. Right? Hekk alkanza allura torbot b'qima l-kunċett tal-indafa l-Knis mat-tagħlim tal-ulel ta' l-ulema. L-ulema tinsiex tfisser il-grupp ta' skolari musulmani li huma speċjalisti fuq il-liġi sagra Iżlamika. Jiġifieri hawnhekk il-Knis qed jintrabat ma' xi ħaġa dinjituża għax għandek dan it-tagħlim. Imma t-terminu kanisa daħal fl-arbi fil-perjodu ta' qabel l-Iżlam, niftehmu, kanisa tintuża fost l-Arab tas-Sirja, tal-Iraq u l-Lebanon. Jiġifieri għandek firxa enormi, issa hawnhekk imbagħad anka insibuha fost l-Arab ta' l-Afrika ta' fuq. U allura qed naraw daqsxejn kif aħna konna mdawrin. Alright, u bil-fors li taffetwa il-lingwa anka fil-Malti. Il-professur Hiti juri li, għan ikwotaħ, a considerable number of Aramaic words passed into the ancient Arabic vocabulary, meta kien qed jispjega għal-Hijaz on the eve of the rise of Islam. U fil-istorja tal-Arab li ta' hu għax hu kien studjuż tal-kultura Arabija sewa, fost il-kliem li daħlu fl-Arbi ftehna mill-Aramajk isemmi footnote il-kelma kanisa church, jiġifieri għax jagħtiha bħala church. U hawnhekk għandna l-istess serq fl-Aramajk insibu wkoll knesija. Knesija, illi tfisser konsilja u assembleja, laqa. Sawa, li eventualment waslet għal Knesset, din għada tintuża l-lum ukoll. Il-Knesset huwa l-Parlament ta' Izrael modern li ġie stabiliti fl-1949. Alright? Issa, l-Online Etymology Dictionary jgħid li Knesset ġejja mill-ludi mixnajiku. Fejn insibu? Mela, nerġgħu mmorru ktar lura. Sewa, il-kelma Knesset. Knesset. Alright? Illi tfisser laqa. Imnisser dan it-terminu Knesset mill-istem tal-ludi kanas. Laqa. Jew ġabar. Fil-Medjuevu traduttori Griegi tat-Testament il-qadim sawru il-kelma Griega sinagoga magħmula minn sin, jiġifieri flimkien u agajn bil-Grieg sewa, ġab, bħala l-own translation tal-ludi Knesset, jew Beth Knesset, dar ta' tal-laqa. U allura sinagoga ġiet tfisser post tal-laqa. Mela għaw għanna u koll anka l-ideja ta' knisja edha post tal-laqa. Ja? Dan kollu l-lerq semitiku Knesset jagħtih il-kunċett. L-ewwel ta' tlaqih li jintrabat mal-kunċett tal-knis, għax meta t-knes tkun qed tiġma' it-trab f'daqqa, u mal-kunċett tal-ken, għax it-tlaqih flimkien jagħti stabilità u ħarsien lill-komunità. U hawnhekk allura jtikkunċett ġemma. Mela it-terminu mill-Aramajk għadda għall-Arbi u wasal fil-Malti. Issa, nibqgħu daqsxejn fostna u naraw daqsxejn Mikel Anton Vassalli xi jgħid. U Vassalli jagħti żewġ tifsiriet ta' kienes, issa iktar sa tkun importanti għaliex Mikel Anton Vassalli bħal ma nafu fis-seklu 18, alright, dak li kiteb kien deskrizzjoni ta' żmienu. Jiġifieri ċerti affarijiet u rreġistrahom għax kienu għadhom qed jużaw. Iż-żewġ tifsiriet li Vassalli jagħti ta' kienes huma il-Latin purgo li tfisser naddaf sewa u bit-Taljan jispjega skopare tikness. Alright? U t-tieni tifsira bil-Latin jagħtiha kongrego ġabar f'merħla, ġabar f'daqqa, laqqa. U bit-Taljan jagħtiha raccogliere il tutto, ġabar kollox. Alright? Mela dan huwa Vassalli, qed jagħti ż-żewġ tifsiriet ta' kienes. Ġifieri hawnhekk aħna nistgħu ngħidu li mis-seklu 18 law it-tieni tifsira tlifniha. Għax kien ħesalina tfisser li baċ kupa ħinti u knist. Eħe, Vassalli mbagħad jorbot knisja ma kienes u l-istess jagħmel l-etimoloġist Seraċino Unglot li mal-ewwel etimoloġikament jorbothom flimkien knisja u kienes u jkompli billi jlaqa il-forma tunezina għal-issa wasalna n-Nord Afrika. Right? U Seraċino Unglot jagħti kalisija knisja u dina il-aħħa kalisija tunezina ma ekklesja knisja tal-insara issa għawnek naf li qed tinstema il ma biex il tinbidel na mhix xi ħaġa
komuni
hija komuni ssir sewa u Seraċino Unglot ukoll jibgħat nanqabbluha mat-terminu Taljan kieża li ġej mill-Latin ekklesja. U l-Latin jafa mill-Grek li minnaħa tiegħu jafa mill-Orjent, hawnhekk qed nikkwota jiena l-mitle. Sewa, ġifieri għandek it-Taljan ħadha mill-Latin, il-Latin ħadha mill-Grek u l-Grek ħadha mill-Orjent. Issa mill-Orjent jista' jkun il-Persjan, jista' jkun is-Sirjan. Aquilina minnaħa tiegħu jirreferi għall-kelma tunezina knisija li ġejja mill-Grek eknesja. Ġifieri hawnhekk donnhom it-tnejn qegħdin kemm
iżżewġ qed jaqblu hawn bejniethom.
Iż-żewġ etimoloġisti tagħna kemm Erin Seraċino Unglot u kemm Giżel Aquilina qed imorru fl-istess direzzjonijiet. U eknesja, skont Aquilina, tatna knisja. Mela it-terminu Taljan kieża huwa mnissel mill-Latin ekklesja. Li ġej mill-Grek ekklesja bħala assemblea li hu msawwar minn ekkalejn sejjaħ li għandu oriġini indo-Ewropea. Right? Ġifieri hawnhekk il-kelma ra kien fim firxet kif inbidlet u kulħadd kulħadd skont u skont il-perjodu jaddatta. Dan ix-xogħol wassalna għat-terminu ekklesjastiku tal-Knisja tal-Kleru aġġettiv li l-Malti ħadu mit-Taljan ekklesjastiko. Aħna x'aktar xilli noħdu l-iktar wieħed reċenti. Naturalment aħna l-konnessjonijiet tagħna ma' Sqallija u ma' l-Italja
kienu
qri. Imma it-Taljan ekklesjastiko ħadu mill-Latin nisrani ekklesjastiku. Ekklesjastikus li għandu x'jaqsam mal-Knisja. U ekklesjastikus, il-Latin nisrani, ġie mill-Grek ekklesjastikos li għandu x'jaqsam mal-assemblea. Il-Grek ekklesjastes huwa terminu ekvivalenti għall-ludi koħelet. Wieħed li jindirizza laqgħa pubblika. L-ekklesjastes kien fil-Greċja antika membru ta' ekklesja. U ekklesja fil-Grek, fil-Greċja antika kienet laqgħa pubblika ta' ċittadini. Però f'sens religjuż. Right? U allura tfisser knisja. Ekklesja hija msawra minn ek. Barra u kalejn sejjaħ. Sejjaħ barra ġifieri. U fil-perjodu klassiku ekklesja kienet tapplika għall-assembleja uffiċjali taċ-ċittadini, ma kienx biss marbuta ma' xi ħaġa reliġjuża. Fit-traduzzjoni tat-Testament il-qadim għaliex ħafna drabi hija traduzzjoni li ġabet it-tibdil fis-sens ukoll. U dana. U proċess li għadu jintuża sal-lum. Aħna jkun hemm terminu bl-Ingliż u naqilboh litteralment kelma b'kelma għal-Malti. U hekk allura tiġi l-iżvilupp. Ġifieri hawnhekk dak li qegħdin ngħidu aħna. Issa, fit-traduzzjoni tat-Testament il-qadim Ekklesja ġiet tradotta flaqa għall-ġemgħa l-Udija biskop reliġjuż b'ħasmih tal-liġi. Sewa. Imbagħad għax anke fit-Testament innifsu fil-skrittura nsibu diversi tifsiriet. Imbagħad fit-testament il-ġdid il-kelma ġiet tfisser. L-ewwel l-insara kollha hemm xerdin mad-dinja. It-tieni l-insara ferja partikolari u t-tielet il-kongregazzjoni f'dar partikolari u dawn nsibuhom f'postijiet differenti fl-iskrittura dar tifsiriet. Min-naħa tal-Grek mela ġie il-kunċett ta' tissieħ għatlaqih. Fil-Malti nsibu l-aġġettiv ekklesjali li jikkonċerna il-Knisja, mit-Taljan ekklesjale li ġie popolari wara il-Konċilju Ekonomiku Vatikan it-tieni tal-1962-65. Ġifieri hawnhekk issa ġejna qribna. Biċċ oħra interessanti. Ngħidu li fl-isqalli ta' Katania u ta' Sirakuża nsibu l-kelma Kresja. Kresja, Knisja. Mibnija fuq Kieża. U ma jdaħlu dik ir-R Kresja fl-isqalli. Tinsiex l-isqalli ta' Katania u ta' Sirakuża, ġifieri hawnhekk qegħdin iktar qrib. Sewa. U Kresja toqrob ħafna lejn il-kelma Maltija, Knisja.
Il-bidla fonoloġika.
All right. Issa, imma il-bidla fonoloġika rena, isseħ ukoll anka f'każijiet oħra, pereżempju aħna għandna Karnirja, sewa, all right, hawn min jgħidha Karnirja, imma r inbidlet komuni hija Karnirja. Mill-isqalli Karnala. All right. Imma li interessanti silejn hija huwa dal-fatt. Din il-forma Siċiljana Kresja jista' jkun li kellha xi influenza fuq il-kelma Maltija għax hawn xi dialetti tal-irħula tagħna li jippronunzjawha il-kelma Knisja jew Knesja. Dawn huma dialettali, jiġifieri bħala dialett jista' jkun il-ittieħed mill-isqalli jew kien influenzat mill-isqalli. Alright? Kif qed ngħidu. U Knisja dak li hu ktar standard biex niftehmu sewa, toqrob ħafna le l-pronunzja ta' kanisa. Jiġifieri il-pronunzja standard ta' Knisja toqrob lej l-oriġinala Arbi kif qed ngħidu kanisa, u dialettali Knisja jew Knesja toqrob bħala pronunzja lejn l-isqalli. U dana huwa fattur interessanti u qed naturalment irid jirriċerka ħdaqxejn iktar. Imma huma fatti li ma tistax tinjorhom. U jiena naħseb illi bil-fors ikun hemm dan din l-influenza fuq il-Malti. Aħna dejjem qed nimmaġinaw il-kummerċ u t-taħlit u l-komunikazzjoni li kien hemm mal-isqalli.
Kważi ħadna programm sħiħ fl-ispjegazzjoni ta' dawn iż-żewġ kelmiet
għandha ġrajja
u pjuttost kumplessa wkoll.
Kumplessa u interessanti. Issa bħal din jiena naħseb illi hemm ħafna iktar termini. Jiġifieri kellna nixteħtu fuq studju bħal dan u tara fejn huma l-affarijiet li jinxtiebħu u kif żviluppaw ikun interessanti. Hawnhekk però aħna anka ma qasmorna il-bogħod. Laqas morna il-bogħod ħafna għaliex fil-ħsieb bikri primittiv jista' jkun li wkoll kien hemm l-istess tlaqqih ta' tiġmieħ u tiġmieħ għal tindif li wara kollox dak li qegħdin ngħidu.
Ħanalqu b'xi ħaġa differenti fadlina l-aħħar ftit minuti. Dak l-inset li jtir għaliex insejħulu Baħrija?
Eħe, għandha l-ġraja tagħha wkoll li, naturalment. L-ewwel nett. Il-Baħrija hija inset bil-ġwienaħ li jtir l-aktar bil-lejl u jinġibed mid-dwal. Sewa, issa, ħan morru għal-grammatika tal-kelma u dina nsibuha li bħala grammatika hija il-forma tal-femminil ta' Baħri. Għax aħna Baħri għandna il-femminil Baħrija, issa qed nitkellem grammatika Baħrija u Baħrin il-plural, sewa. Imma għal-mara li taħdem man-Navy biex niftehmu, ġieli tintuża Baħri Mara. Sawa, forsi minħabba li Baħrija bħala inset fil-kultura Maltija. Iktar hija popolari. U ma tgħidx hekk, anzi jiena niftakar żmien meta kienu jitkellmu fuq il-Baħrin u r-Rens, meta kellna l-armata
il-flotta
Ingliża hawnhekk, sewa. Sewa. Issa, l-użu ta' Baħrija, issa hawnhekk jidħlu l-teoriji mill-istudjużi Maltin. L-użu ta' Baħrija bħala inset x'aktarx li żviluppa minn metatesi, għaliex jiġifieri kien hemm bidla fil-konsonanti, tal-kelma ħabrija minn ħabbar, minn flok ħabbarija, waħda li tħabbar, għax donna il-baħrija tħabbar il-mewt.
Infatti hemm is-superstizzjoni li jkollok baħrija fil-kamra.
Hawnhekk torbota ma' dik is-superstizzjoni. Imma x'aktarx ukoll li żviluppa t-terminu figurativament għax il-baħrija wkoll tista' ġġib aħbar tajba fuq il-baħrin. Fis-sens li dan l-inset jivvjaġġa bħalma jagħmlu l-baħrin biex iqisu biex donnom iwaslu xi bxara, xi aħbar. U hekk allura ħadet dak l-isem.
Kelma oħra xi tfisser ġister?
Il-kelma ġister.
Dima ta' żwiem għalu din
il-terminu. Għandha l-plural ġistrijiet u hija kelma teknika sewwa li tfisser il-finishing line biex niftehmu f'tiġrija ta' żwiemel.
Sewwa.
Issa fil-Malta jużaw spiss l-espressjoni jaslu sal-ġister, jiġifieri ta' sar sal-aħħar. U mhux waqt li inti tkun qed tiġri sewwa, għaliex kultant jibdew meta taraħ żiemel qiegħed fit-telliqa, sewwa tibda tgħid dak ġej l-ewwel, min jirbaħ, min jasal sal-ġister. Jirbaħ l-ewwel, min jasal l-ewwel sewwa. Issa qed ngħidlek għax huwa importanti dan il-kunċett sewwa. L-oriġini tal-kelma però ma nafuhiex fil-Malti ġister. Kien hemm min beda jissuġġerixxi li għandha x'taqsam ma' ġostra għalija ma jagħmlux sens. M'hemm l-ebda rabta sewwa. U kien hemm ukoll min qal tista' tkun ġester. Dak il-ġester li daħħa speċi lanqas ukoll ma tagħmel sens sewwa. Fl-Olandiż insibu li ġister tfisser il-bieraħ m'għandax taqsam xejn u fl-Ingliż ġister tfisser wieħed li jaħtaf il-ġest ta' suġġett sewwa u jaħtaf il-ġest ta' suġġett u jsir jaf biżejjed fuq sabiex ikun perikolus meta jitratta dak is-suġġett. Għamnek ġifiri mandom xas.
Morna l-bot ħafna u. U għek dak laħar tarif nġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Linguistiku nis-sidnukom biex tkunu maħna pal-nġima fl-sessin kampus FM. Insalmukom.